Děkuji za milé uvedení, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, jsem rád opět v Olomouci na půdě univerzity, s kterou jsem byl řadu let spojen jako člen vědecké rady Palackého univerzity. A jak už bylo řečeno, to dnešní zamýšlení má název k duchovní diagnoze naší doby. A chtěl bych se, zvláště v té druhé části, zaměřit na věci, kterými se aktuálně zabývám. A nejdřív možná taková orientace v tom názvu samotném, duchovní diagnoze naší doby. Co je naše doba? Je to úsek, kde zpravidla je společnost utvářena třemi generacemi. Mladými do 30, středním věkem, dokdy? 65, asi tak. Pak seniori. Víte, že se demograficky západní společnost mění. Narůstá ten počet seniorů. Ubývá spíš ten počet mladých, jak se vždycky říká, mladí naše budoucnost, tak já říkám, víte, stáří je naše budoucnost. Dokonce ve dvojím smyslu, jednak osobně a jednak trošku i sociologicky, a to se promítá i na politické orientaci a tak dále. To bychom se dostali daleko. Ta naše doba bývá někdy chápána jako doba vrcholícího procesu globalizace. Dneska vidíme naopak takovou reakci proti globalizaci, jako by ta globalizace dosáhla svého vrcholu, jako by se zjevily spíš ty její negativní stránky. A jsme svědky takového oživení nacionalismu, populismu, fundamentalismu všeho druhu. Tyhle ty tendence často využívají ty nové technologie, sociální sítě, ale to je samostatná kapitola. Pokusím se o diagnózu. Bez dobré diagnózy není možná odpovědná a účinná terapie. Při somatických chorobách zpravidla diagnóza předchází té terapii. U těch psychosomatických a psychických chorob vlastně diagnóza je svého druhu součástí terapie, protože je důležité, jak člověk rozumí svým obtížím, jak je pojmenuje, jak se k ním staví. A pokud pro jistinné a bolestné stránky doby používáme tu metaforu nemoci, tak pak ta terapie také už vlastně zahrnuje, nebo diagnóza už je také součástí terapie, protože je strašně důležité, jak těm bolestem a problémům doby rozumíme, jak je interpretujeme, jak tu interpretaci přijímáme. A to je potom to, co z velké části utváří náš další vztah a samozřejmě i možnost určitého terapeutického zásahu. Mluvím o duchovní diagnóze. Různé společenské vědy se snaží o analýzu či diagnózu doby a společnosti, sociologie, politologie, historie a sociální psychologie. Čím může tyhle ty analýzy doplnit analýza duchovní? Duchovní je to, co se týká smyslu. Není to totéž to náboženské, byť náboženství je důležitou součástí duchovní kultury každé společnosti. Buď je to tradiční náboženství a tam, kde ta tradiční náboženství nějakým způsobem slábnou, přestávají být věrohodná, akceptovaná, tak tam do toho uvolněného prostoru zpravidla vstupuje nějaký jiný jev, který přebírá některou z tradičních funkcí náboženství. To jsou to ty sociální funkce náboženství. To je integrace společnosti, to je interpretace skutečnosti, výklad, to je nabídka velkých symbolů, společných symbolů, nabídka společných příběhů, které uvádějí do světa hodnot, socializují, zespolečenství člověka. A je to potom také ten velmi výrazný duchovní úkol kultivovat vztah k transcendenci. Je obrovské množství definic náboženství. Mně se docela líbí ta, která pochází od Hermana Lübeho, že náboženství je kultura našeho vztahu k tomu, co je nedisponovatelné. Jsou věci, kterými nemůžeme disponovat, které nemůžeme zmanipulovat. A náboženství je kultura našeho vztahu k téhleté dimenzi skutečnosti. Možná to také vysvětluje to, tu krizi určitého typu náboženství v době novověku, kdy člověk byl natolik opojen svojí mocí skrze vědu a techniku, že měl pocit, že téměř všechno má ve své moci a co nemá ve své moci, to do té své režie brzo dostane, poručíme větru dešti. Dneska jsme trošku skromnější, i když to poznání a všechny ty technologie jsou ještě daleko mohutnější a mocnější, tak tím víc si uvědomujeme ten obrovský prostor toho, co ještě neznáme a co je mimo naši režii. Dokonce takovou oblast toho radikálního tajemství. A já často říkám, že víra je odvaha vstoupit do toho nezajištěného prostoru, do toho oblaku tajemství a žít s určitými otevřenými otázkami, žít s tajemstvím, žít s určitými paradoxy života, ale k tomu si ještě dostaneme. Dokážou dnešní tradiční formy náboženství naplňovat tyhle ty odvěké úkoly, nabízet ty věrohodné příběhy, symboly a tak dále? To je otázka. Já se pokouším vytvořit takovou mezioborovou disciplínu mezi teologií a sociologií. Pracovní nazývám kairologie. Podle řeckého slova kairos, to je jeden ze dvou řeckých termínů pro čas. Chronos a kairos. Kairos znamená čas příležitosti, čas k něčemu. Čas jako šanci, nejenom prostě nějaký úsek času měřitelný hodinkami či kalendářem. A právě biblické chápání času je spojeno s tímhletím kairos, s tím smyslem, protože je čas k něčemu, čas jako šance, čas jako příležitost. A dokonce, že krize jsou svého druhu kairos. Tato disciplína by měla hledat duchovní dimenzi dějící se dějin, dějin ne jako minulosti, ale dějin jako toho, co se právě děje. Biblický pohled vidí právě v dějinách více než v těch opakujících se cyklech přírody. Teofanii, čili komunikace Boha s lidmi. A proroci Izraele byli těmi, kteří četli znamení doby, kteří byli interprety těch událostí, které se právě děly. Ježíš mluví také o tom, čtěte, rozumějte znamení doby. A téhleté úlohy, která patří tedy k odpovědnostem církve a teologie, se svého druhu ujímaly některé disciplíny, jako je sociální nauka církve, nebo takzvaná politická teologie, teologie osvobození, nebo jeden obor, který je velmi rozvíjený v anglosaské, zejména americké teologii, málo u nás, který se nazývá public theology. Je to těžko přeložitelné. Řekněme veřejně angažovaná nebo společensky angažovaná teologie, která musí mluvit takovým jazykem, aby byl srozumitelný i za mimo to společenství věřících, která musí umět komunikovat s těmi ostatními společenskými vědami. a která také dává nějakou inspiraci nejen k tomu vnitřnímu duchovnímu životu, ale také k té společenské praxi věřících uprostřed současné společnosti. Já se tady snažím tuhletu public theology ještě nějakým způsobem prohloubit. Myslím si, že ta úloha, kterou měli proroci, dneska, že ji můžeme naplnit s pomocí určité filozofické metodologie, jako je hermeneutika, fenomenologie a tak dále. Je známa teologie osvobození a když se řekne teologie osvobození, tak nás většinou napadne ta latinskoamerická, která vrcholila v 60. letech, do jisté míry byla ovlivněna také marxismem. Dneska ta teologie osvobození prošla velikou změnou, vystřízlivěla z určité fascinace tím tou levicovou ideologií marxistickou. Dneska je hodně inspirována myšlenkami velkého židovského myslitele, kterého velmi ctil Jan Pavel II., Emanuela Levinase, který mluvil o tom, že to nepodmíněné božské se zjevuje v tom druhém, v tváři druhého. A že je třeba respektovat tu odlišnost druhých a ten prostor respektu k tomu druhému je ten prostor, v němž se nám zjevuje božské. Levinas mluví o tom apelu tváře člověka, že tvář člověka to je ta nahá, zranitelná část, která stělesňuje jakousi výzvu, nezabiješ. A takže ta současná teologie osvobození se hodně zabývá vztahem k lidem marginalizovaným, vždycky se zabývala lidmi sociálně slabými, chudými, sociální spravedlností. Dneska se zabývá pohledem na svět lidí v menšin, i sexuálních menšin. Splývá sem feministická teologie, která se snaží porozumět ženskému vztahu ke světu, víře, náboženství a zabývá se taky migranty a tak dále. Ježíš se vždycky zabýval především těmi lidmi na okraji. Má tu přednostní volbu pro lidi na okraji. Vždycky mluvil o tom, že celníci, prostitutky, hříšníci, cizinci předejdou ty spravedlivé farizeje do Božího království. A já se snažím vytvořit jakousi alternativní teologii osvobození a zabývám se nejenom těmi lidmi, nebo ne primárně těmi lidmi sociálně handicapovanými na tom okraji společnosti a lidmi na okraji církve. Anebo za okrajem církve. Lidmi na okraji toho společenství víry. Těhle těch lidí přibývá. Přibývá lidi, kteří se přestávají plně identifikovat s náboženskými společnostmi, církvemi, buď z nich vystupují, dneska vidíte veliký exodus lidí z církví, kteří jsou nechuceni těmi skandály a tak dále, ale i lidi, kteří jsou vlastně formálně zůstávají v církvi, ale ne úplně se s ní identifikují a ukazuje se v celé západní civilizaci, včetně tedy nás, kteří do ní bytostně patříme, že narůstá ten počet lidí, kteří, když jsou dotázáni na svoji náboženskou příslušnost, tak říkají nic, nons, říká se jim nons. A teď mnozí říkají, no ti nons představují vlastně třetí největší náboženství na světě, nebo přinejmenším na té západní polokouli, za křesťanstvím a islámem. Jsou nons. A teďka, kdo jsou to ti nons? A o tom chci trošičku mluvit, protože teďka jsme zahájili takový velký mezinárodní výzkumný úkol, do kterého jsou zapojeni sociologové a teologové z řady zemí a kontinentů. A mohu tady navázat na tu Templetonovu cenu, že Templetonova nadace je ochotna dotovat ten veliký dlouhodobý výzkum, protože právě zakončila také jeden mezinárodní výzkumný úkol, který se zabývá tou sociologií nevíry nebo nenáboženskosti. A uvědomili jsme si, že vlastně pro tyhle ty lidi nemáme nějaké jasné označení. Ti lidé, a to je to pro mnohé možná překvapivé, ti lidé, kteří se neidentifikují s církvemi, nebo kteří se přestali s nimi identifikovat, se nestali ateisty. Nestali se ateisty. A teď je třeba rozumět tomu, v co tito lidé věří. Čili ten výzkumný úkol se jmenuje Faith and Beliefs of Non-Believers. Říkám to anglicky, protože čeština proto nemá dobré rozlišení. Čeština má pouze to slovo víra, kdežto angličtina rozlišuje faith, což je ta víra jakožto pradůvěra. Víra jako určitá existenciální životní orientace. A potom beliefs, to jsou ty přesvědčení. Často si myslí, že náboženství to je nějaké přesvědčení, světový názor a tak dále. A to je úplně okrajový fenomén, jak si to podstatné je, že je to nějaký styl života a myšlení, že je to nějaká existenciální orientace. No a právě ta existenciální orientace někdy zůstává i u těch lidí, kteří se distancují od těch beliefs, od těch přesvědčení. Takže nás zajímá jednak i ty beliefs těch lidí, co vlastně, o čem jsou přesvědčení. Co vlastně z toho, čemu dříve věřili, byli na počátku, vyrostli třeba v tom tradičním náboženství, čemu věří, jaké jsou jejich představy, jaké jsou jejich představy o náboženství, jaké jsou jejich představy o Bohu. Ale ještě více zajímavá ta faith. Co je těmto lidem svaté? Nejsou to ateisté. U nás tak velmi, v našich zemích a v NDR, lidem tak velmi lehce sklouzne zertu, já jsem ateista. Dokonce NDR potom má takovou hezkou studii, jsem ateista, to znamená, jsem normální. A lidi myslí především, prostě nechodím do kostela. Ale tohle to není ateismus. Teď se ukazuje, a to je to, proč mě to tolik zajímá, a proč si myslím, že to chce velmi důkladné studium, že ta současná duchovní scéna je natolik složitá, že už nevystačíme s těmi dualismy věřící, nevěřící, ateisté, teisté. Mnozí ateisté nejsou proti Bohu, ale vymezují se proti teismu, to znamená určitému lidskému konceptu, určitému lidskému chápání náboženství. No, jsou různé teismy, které jsou patologické, různé představy, náboženské představy, které jsou skutečně patologické. A vůči těm i křesťan má svým způsobem povinnost být ateistou vůči tomuto teismu. Ten klasický ateismus, ten měl jaksi svoje zlaté období v 18. století, začátku 19. V době osvícenství, ale pak začal upadat. Dneska ten ateismus je vlastně v větší krizi, než jsou ta velká náboženství, byť ta velké krizi jsou. A ten mezi vzdělanými vrstvami už během 19. a zejména 20. století se ten ateismus postupně měnil v agnosticismus. To znamená, že člověk považuje tu otázku boží existence nebo neexistence za rozumově nerozhodnutelnou. To může vést k tomu, že jak si uctivě zmrkne před tím tajemstvím. Tenhle ten typ agnosticismu je velmi blízký jednomu hlubokému duchovnímu a teologickému směru, takzvané apofatické nebo negativní teologie, která říká, o Bohu přece můžeme říct jenom to, co není, a pokud o něm chceme říct to, co je, tak musíme používat metafory, obrazy, protože lidský jazyk byl střižen na tu skutečnost pěti smyslů a není schopen jaksi pojmout ty věci, které přesahují tu běžnou zkušenost. A takže může to být agnosticismus jaksi uctivý, anebo takový, který postupně přechází v další postoj, kterému se říká apateismus, to znamená člověk, který je vůči náboženství apatický, lhostejný. Dneska tedy zatím ateismem, to znamená nějaké jaksi vědomé popírání Boha, náboženství a tak dále, těch lidí je poměrně málo. Je takový dost militantní směr, teďka ti takzvaní noví ateisté, Dawkins a tak dále, myslím, že i přednášel tady v Olomouci, ale to je hodně okrajová záležitost. Ale to, co je daleko rozšířenější, to je ten apateismus, lidé, kteří víceméně proti náboženství nic nemají a proti věřícím lidem nic nemají, ale vlastně to nezajímá. Nevidí, jakým způsobem to koresponduje s jejich životem a s jejich zásadními životními otázkami. Čili ten apateismus, agnosticismus, apateismus, to je jeden směr nebo jedna množina za tím nons. Pak je tam ale ještě zajímavější skupina, možná větší, kterým se někdy říká hledači seekers, oproti dwellers, těm, kteří jsou zabydleni a spokojeni v některých těch náboženských tradicích a institucích, tak těch hodně ubývá a roste ten počet těch seekers, těch hledačů, kteří jsou jednak i uvnitř církví, kteří chápou víru ne jako nějaký naukový systém, ale jako duchovní cestu, která stále pokračuje, která jde na hloubku, kde člověk s ním nemůže být nikdy úplně hotov. A potom lidé, kteří jsou i mimo ty náboženské systémy, ať už mentální nebo institucionální, buďže vyrostli mimo, anebo že se s nimi nějakým způsobem rozešli, ale i ti zůstávají duchovními hledači a nejsou jaksi spirituálně a muzikální. Takže kdo jsou tito nones? To je velká otázka, je to do značné míry nezmapovaný terén, ale je to zejména v našich kulturních a geografických oblastech hrozně důležitý fenomén, kterým je třeba porozumět. Náboženství dneska prodělává jakýsi geografický shift, přesun, stěhuje se náboženskost ze západně severní části zeměkoule do jižní a východní. Ty země a civilizace, které jsou v oblasti východu a jihu, ty jsou velmi nábožensky žhavé. Tam vlastně ten fenomén sekularizace, o kterém taky bude třeba se zmínit, je vlastně velmi okrajový a pokud je tam, tak se týká jenom určitých elit, které byly vzdělány na západě. Ale v té oblasti západně severní, tam se děje veliká proměna. Tam skutečně došlo ke krizi tradiční náboženskosti. Ovšem je otázka, jestli ta krize taky není vlastně veliká šance. Jestli je možná úplným omylem se snažit jaksi přeskočit tu dobu moderny, tu dobu novověku a vrátit se zpátky k těm starým jistotám. Ono to nejde, že člověk se nemůže vstoupit dvakrát do jedné řeky. To, co často vidíme, ten takzvaný tradicionalismus, fundamentalismus a tak dále, to je jakási hra na to, co už není. To není prostě ten středověk, to není to baroko, je to hra na to. A to je veliký rozdíl. A takže došlo k jakési krizi, ale ukazuje se, že po té krizi nezůstává ateismus. Ta sekularizace destruovala důvěru v určitý typ náboženskosti. Vzala jí určitou sociokulturní bázi. To tradiční náboženství se především dělo ve společnostech, které německý sociolog Tönnies označoval jako Gemeinschaft, na rozdíl od Gesellschaft, řekněme společenství oproti společnosti. Ty malé, typickou Gemeinschaft je vesnice, malé město, kde se lidé znají a tam to náboženství hrálo tu integrující roli. Ti lidé se potkali v neděli v kostele a jedna socioložka mluví o takzvaném zástupném náboženství, že ani tenkrát nechodili všichni do kostela, ale ti, kteří zůstávali doma, třeba manželky, které dělají nedělní oběd, tak když se dívali z okna a viděli ty lidi, kteří jdou do kostela, tak to chápali, že oni tam jdou jaksi za ně. Rozuměli tomu, proč ti lidé tam jdou a víceméně s tím souhlasili. Chápali, oni jsou takoví naši zástupci. Je to takové to vicarious religion, je to zástupné náboženství. To dneska zmizelo. Dneska v tom kostele jsou lidé, kteří tam chtějí být a ti ostatní moc tomu nerozumějí, proč ti lidé tam vlastně jdou. Už je rozhodně nechápou jako své zástupce, své vyslance. Jo, to zástupné náboženství zmizelo a také zmizelo něco, teďka jsem měl takový článek o naší akademické farnosti, tam jsem o tom mluvil. Zmizelo také to, že před určitými desítkami let v kostele byli lidé, aby si splnili svoji nedělní povinnost. To neznamená, že jaksi by nebyli věřící, ale chápali to jako něco, co se má, co je přirozené. Dneska jsou tam lidé, kteří tam chtějí být. No, což je ale obrovský posun také v tom horizontu očekávání. Jo? Když do kostela jde někdo, aby si splnil nedělní povinnost, tak vydrží ledascos. Když je tam někdo, vydrží pitomé kázání a tak dále. Ale když tam někdo, který tam je tam chce být, tak jeho očekávání a nároky jsou úplně jiné. Musí faráři si neuvědomili ten ohromný rozdíl mezi tím horizontem očekávání, že tam nesedí lidé, kteří jsou tam z povinnosti a jdou si splnit nedělní povinnost, a že tam chtějí být a tedy něco očekávají úplně jiného. A jestli to nedostanou, tak prostě odejdou. A takže, víte, také se změnil, zůstávala slova, nebo zůstávají slova, ale mění se trošku jejich obsah. Jo, kdybychom srovnali to, jak lidé rozuměli těm větám vyznání víry před rokem 1500 a jak tomu rozumí dneska, tak jsou tam veliké změny. Slova zůstávají, ale za nimi je určitý jiný typ myšlení, jiný typ kultury. Po tom úbytku těch tradičních náboženství se náboženství nezmizelo. To bylo v tom, ta teorie sekularizace, samozřejmě spoustu různých teorií sekularizace, ale té, která se domnívala, tak náboženství tak bylo vlastně jenom nějakým historickou fází, jakousi dětství lidstva, pak bude nahrazeno vědou, vědeckým ateismem a tak dále. To se prostě nestalo. A také v životě člověka to není jenom nějaká dětská fáze. Ale existuje také dětské, infantilní, naivní náboženství a jakási dětská náboženskost. A ta se dostává samozřejmě v určité situaci do konfliktu s těmi ostatními životními projekty. My jsme toho třeba velmi v akademické farnosti svědky, když přicházejí lidé z tradičního venkova, tak najednou tam moc o té víře nepřemýšleli, víceméně to nasáli s mateřským mlékem, z rodiny a tak dále. Teďka se ocitli v Praze na koleji, jsou tam jediní tradiční věřící a najednou se začal ten jejich svět hroutit, nebo Poláci, kteří přicházejí za prací do Čech, dělníci. Tak tam přichodili do kostela, protože tam to bylo zvykem. Tady nejenom přestali, protože to není zvykem. A tahle ta zděděná míra se dostává do krize v okamžiku, kdy je v té pluralitní společnosti, a to je prostě naše realita, kde těch životních rozvrhů a těch vztahů životu a životních filozofií je celá řada, ta nabídka je velmi, velmi pestrá. A jestliže člověk se rozhodne, že i v téhleté situaci si podrží tu svoji víru, tak už je to, ale už i tato víra se stává vírou volby. Už je to jeho svobodné rozhodnutí. Takže ta krize je něco, co je vždycky šancí, co je důležité. A teďka je otázka, co přijde po ní. Byly dva různé typy sekularizace. Jedna taková hard version, to pronásledování, aktivní potlačování náboženství, to bylo u nás a v těch komunistických zemích, úplně to vytěsnit z veřejného prostoru. Ale pak byla taková soft verze právě v té společnosti konzumní, společnosti blahobytu a tak dále. Tam také docházelo k jistému typu sekularizace. Teďka chceme v tom výzkumném úkolu srovnat, vlastně jestliže to, co zůstalo tady u nás po té násilné sekularizaci a co zůstalo třeba v Rakousku, Francii a tak dále, po té sekularizaci jaksi kulturně civilizační, jestli je to stejné, nebo podobné, nebo jiné. Chvíli se zdálo, že to pronásledování u nás, že bude znamenat jakési oživení víry. Asi jedno z největších traumat Jana Pavla II. Bylo to, že očekával, že po tom pádu komunismu jaksi Poláci daleko více budou chodit do kostela, oni najednou začali víc chodit do obchodních domů. Jo, že ten efekt, který tady určitou dobu byl, že to náboženství stalo něčím atraktivním a zajímavým, protože byl pro nás ten a tak dále, do jisté míry zmizel. Takže je to dneska stejné, ten stav té sekularizace u nás a tam? To je veliká otázka. A co se děje potom s tím náboženstvím, které prochází takovouhle krizí? Buď v životě člověka, anebo v životě společnosti. Nemizí, ale proměňuje se. Ta jedna z těch proměn je v tom životě společnosti, je prostě proměna náboženství nějakou politickou ideologii. Tohle je nejen v islámu, to vidíme to dneska u některých politiků, kteří by rádi využili křesťanství a křesťanskou terminologii pro jakousi politickou ideologii. Nedávno jsme to viděli třeba u Klause, že, který nejsem ateista, ale jako hájím, že tady to křesťanské, co to je tam to křesťanství. Teďka o tom byly strašně zajímavá studie na tom Lacroix International tento týden, tomu říkají moorismus, to byl určitý francouzský pravicový myslitel, který byl ateista v 30. letech, ale chtěl využít katolicismus jako takový autoritativní systém. Jo? Tohle je něco, co se objevuje, že dneska velikým takovým výrazným představitelem toho je třeba Orbán v Maďarsku. Jo? Udělat z náboženství nějaký systém, mluví se o obraně, evropských hodnot a tak dále, a je to ideologie. Nic není tak protikladného duchu evangelia, jako taková ta ideologie, která má legitimovat to vládnoucí moc, hierarchický společenský řád a tak dále. Že představa o nějakém jaksi katolickém společenském řádu. Tohle to v 30. letech tady taky bylo. Některé katolíky to velice svádělo k blízkosti k těm autoritativním a až fašizujícím nebo někdy vyloženě fašistickým směrům. Dneska tahle ta varianta je tady znova. Hodně se jí daří právě v tom postkomunistickém světě udělat z křesťanství. Je takový ten katolicismus bez křesťanství. Má to svoje kulturní kořeny, že to byla taková ta opozice vůči francouzské revoluci a osvícenství jako takovému. Romantici, že si vymysleli určitý typ středověké civilizace, jak v skutečnosti nikdy nebyla. A vzali to jako jakýsi ideál, podle kterého má být vytvořena taková hierarchická autoritativní společnost. To je dost nebezpečné zneužití vlastně křesťanství a náboženství. Takže tohle to je jedna věc, že se proměňuje v politickou ideologii. Ale druhá podoba je, že se rozvíjí spirituální stránka náboženství. Zatímco lidé si trošku nevědí rady s některými naukovou formou křesťanství a náboženství vůbec, tak je přece jenom atrahuje ta forma spirituality. Spiritualita, to je to individuální, živé. Náboženství má mnoho poloh. Jedna poloha je nauka. V křesťanství hodně ta nauková poloha je, nebo byla zdůrazněna, v jiných náboženstvích to není tak moc. Tam jsou zdůrazněny jiné typy. Pak je samozřejmě ta oblast etická, díky Kantovi, že lidé chápou náboženství jako především záležitost morálky. Pak je ta záležitost mystická, spirituální, toho vnitřního duchovního života, pak ta část liturgická, estetická a tak dále. Vždycky, když přicházíte k náboženství, tak vidíte různé segmenty, že některé lidi atrahuje ten intelektuální segment, ta nauka, jiné lidi atrahuje ten estetický aspekt liturgie, umění, jiné zas atrahuje ta spirituální hloubka, jiné ta sociální forma a tak dále. Když mluvíme o náboženství, tak je to strašně složitý, mnoho vrstevný jev. No a teďka vidíme také jednu věc, že ty velké, žijeme ve světě, který se totálně proměňuje. Ta globalizace opravdu má dalekosáhlé důsledky. Zatřásla všemi možnými hranicemi a zdmi. Takže ty světy se prolínají. Jsou v kontaktu světy, které dlouho v kontaktu nebyly. A tím se mění. A tím se mění také náboženství. Dneska ty velké rozdíly nejsou vůbec mezi církvemi. Dokonce nejsou ty hlavní rozdíly mezi náboženstvími, ale uvnitř nich. Vidíte, že třeba vzdělaný křesťan si velmi dobře rozumí se vzdělaným židem, vzdělaným muslimem, daleko víc než s fanatiky ve vlastním táboře. A oni také. Ti lidé, s kterými se setkávám, ti muslimští, filozofové, teologové, tak si se mu samozřejmě daleko víc rozumějí než s Al-Kaidou a prostě nějakými fanatiky. A Takže dneska ty rozdíly jsou uvnitř těch náboženství. Často lidé, kteří sedí v kostele v jedné lavici a recitují společné krédo, mají úplně jiné představy o Bohu. Mají úplně jiný typ náboženství. To je, prostě ty hranice vedou úplně jinudy, než vedly. A také se rozbily ty jasné hranice mezi věřícími a nevěřícími, protože pod pojmem věřící je ohromná škála. Od fanatiků po lidi hluboce spirituální, moudré a tolerantní. Jo, také mezi těmi takzvanými nevěřícími je obrovská škála od fanatických a militantních ateistů po lidi, kteří jsou hluboce spirituální. Jo, takže prostě tyhle ty hranice jsou pryč a my se musíme naučit najít i nějaký jiný klíč, jak té době porozumět. To je také ten veliký smysl těchto výzkumných úkolů. Dneska ty staré pojmy jsou zavádějící, neodpovídají už ničem, neodpovídají realitě, spíše matou. Takže znovu je třeba se zamyslet tím, co to vlastně je náboženství, co to vlastně je víra. Jo, není ta, když kladete otázku, věříš v Boha, tak ta není tak zajímavá jako otázka, v jakého Boha věříš. Já teďka nemyslím muslimského, židovského, protestantského, ale jaká je ta tvoje představa o Bohu? Protože z toho vyplývá tvoje životní postoje, orientace, spiritualita a tak dále. A také, když někdo říká, nevěřím Boha, tak jak je ten Bůh, kterého nevěříš? No, takže tyhle ty hranice jsou dneska něčím, co spíše zavádí a je třeba nějakým novým způsobem porozumět té veliké škále, která je za slovy víra, nevíra a tak dále. Já jsem řekl o těch dvou proměnách náboženství. Jedna je proměna tedy v tohleto ty politické ideologie. Druhá ta proměna v tu spiritualitu, že mnoho lidí, kteří nějakým způsobem žijí spirituálně, a to se setkáváme stále více s tím, někdo říká, zvláště na západě, to je velmi typická odpověď v Americe, I'm not religious, but I'm a spiritual person. Já nejsem náboženský člověk, nechodím do kostela, ale jsem duchovní člověk, jako duchovní, mě zajímá. Teď je otázka, do jaké míry může ta spiritualita žít mimo ty tradice. A jestli se ta spiritualita, která jaksi se úplně emancipuje od té tradice, která vznikla, co se s ní vlastně děje. A pak je třetí typ, který mě samozřejmě zajímá jako filozofa, a to jsou ohromné změny v teologii a filozofii náboženství. Nový způsob, jak uchopit to téma Bůh po metafyzice. V tom postmoderním myšlení říkají tyhle ty esencialistické chápání, které stálo na těch aristotelských kategoriích Boha jako neměného, nehybného a tak dále. To už je něco, co moc neodpovídá jak tomu biblickému pojetí, kde Bůh je dynamický a činný v dějinách. A tak už vůbec ne tomu pohledu na svět, který nám otvírá současná věda, ale také současné umění. A ono se musí nějakým způsobem i ta naše víra vyjadřovat jazykem a způsobem, který může vstoupit do toho velkého dialogu, který se děje v dnešní kultuře. No a tam je další téma, ale to by bylo skutečně samostatné téma. Je to směr, ke kterému se vlastně hlásím a který je hodně spojen s americkým filozofem náboženství a teologem Richardem Kernym, který se jmenuje anateismus. To znamená, ana je znovu, jo? Věřit znovu. Teďka To je ten způsob míry, který prošel tou krizí, byl proměněn a prohlouben. Věřit znovu a jinak. Jo, tam, já jsem četl strašně zajímavou knížku, po které jsem hodně pátral, pak se mě podivuhodně ztratila při jedné letecké cestě v Americe. A tu shromáždila dcera Roberta Kennedyho, takových asi 60 výpovědí lidí, kteří byli vychováni ve víře. A teďka, co se s nimi stalo během života? Někteří, a u řady z nich došlo k nějaké velké proměně. A ona sama, ta má velmi zajímavě, popisuje prostě svůj příběh, kdy vyrostla v té Kennedyově rodině, která byla hluboce náboženská, dodržovala všechny tradice, svátky a tak dále. Píše o tom, jak se vyrovnávala i jako vlastně mladá holčička, dívka s tou smrtí otce a předtím ještě tou smrtí Jacka Kennedyho, tak a potom, jak vlastně narazila na takové velmi necitlivé jednání v církvi a vzdálila se. Já říkám, dneska já se vracím, já vlastně věřím tomu, čemu jsem věřila jako dítě, ale já tomu věřím nějak jinak. A teďka tohleto je něco, co prochází vlastně všemi těmi příběhy. Říkám, my vlastně věříme jako podobným věcem, co jsme věřili. A dneska tomu věříme nějak jinak. Věřit znovu a věřit jinak. Na filozofické rovině o tom mluví velký křesťanský filozof Paul Ricoeur, mluví o tzv. První naivitě a druhé naivitě, že jsme byli vyhnáni z toho světa té prvotní náboženskosti, takového toho mýtického světa. Do toho se dost dobře nemůžeme vrátit. Když tam chceme vrátit, tak si na to hrajeme, je to karikatura. Ale to vyhnání z tohohle světa, té první naivity, z toho mýtického světa, neznamená nutně, že jedinou alternativou je ateismus. Může to být víra, která je hlubší, dospělejší, jiná. On říká skrze interpretaci. Ten náš věk je věk interpretace. My víme, že ty věci, které nám náboženství předkládá, náboženství se vyjadřuje především v symbolech. Podobně jako umění, proto je víra a umění, proto mají tak strašně mnoho společného, protože řečí obou je symbol. A symbol není nějaký jenom symbol. Symbol je vlastně to největší a nejmocnější ve společnosti a v lidském životě. Symbol je něco, co znamená to, co znamená, a ještě něco jiného. Ještě odkazuje dál k nějakému jinému, hlubšímu smyslu. Jo, ten člověk, který v náboženství, tu náboženskou řeč, obrazy, pojmy bere prvoplánově, takzvaně doslova, že říká se Bibli, můžete brát buď doslova nebo vážně. Buď doslova nebo vážně. Doslova to znamená, že člověk s tím nepracuje a promítá si vlastně do toho textu ty svoje vlastní představy. Pracovat vážně, to znamená dělat ten hermeneutický krok, uvědomit si, že to bylo řečeno v jisté době, v jistém prostředí, v jistém jazyce a já to musím přeložit do toho mého jazyka. Jo, to je to, co třeba ta teologie osvobození říká, tím hlavním hermeneutickým klíčem je to, že ty hlavní poselství Bible, Starého zákona, ale i Ježíšova, jsou adresovány chudému. A jestliže ty to čteš jako po dobrém nedělním obědě, tak tomu vlastně nemůžeš rozumět. Jo? Ono to oslovuje toho chudého a ty tomu správně rozumíš, jestliže jsi sám chudý nebo jsi solidární s chudými. Jestliže se nějakým způsobem jak si připodobníš tomu světu adresátu těch textů, tak mu rozumíš. Jestliže jsi v úplně jiném světě, tak mu nebudeš rozumět. Budeš tam promítat ty svoje představy. Jo? Takže vlastně pracovat s biblickým textem je poměrně náročné. Proto je tady církev, proto je tady teologie. Jinak by stačilo skutečně takhle to otevřít a sedni na židli, otevři Bibli, tam to všechno je. Ale takhle jednoduché to není. Že? Ty věci mohou být velmi zavádějící. Takže je možný buď pracovat doslova, nebo vážně. A to vážně znamená určitý meditativní přístup, to znamená tu hermeneutiku, tu interpretaci. Že církve jsou společnosti interpretace. A to je ta hlavní úloha. A ta interpretace taky znamená určitý překlad, že musíme, nemůžeme používat jazyk, který mezi tím se změnil a tak dále. Tím bychom dostali právě ty velké posuny. Takže to je vlastně veliká práce. O toho je tady církev, o toho jsou tady teologové, o toho by mělo být kázání. Slavě ten most mezi tím světem biblickým a mezi tím světem toho současného člověka. Což je náročná práce. Pokud tohle to není, tak jsou prostě veliká nedorozumění. Takže ten anateismus, věřit znovu a trošku jinak. V jistém smyslu hlouběji. Jo, to věřit, není to, neznamená to jaksi výcitově nebo s nějakým, to není věc nějakého citu, to je věc porozumění. A takže ta naše doba je ta doba interpretace, která se snaží o porozumění, pracuje s těmi symboly, vědí, že symbol není jen symbol, symbol je právě to, co... A že si neplést prst ukazující na měsíc měsícem samotným. Že ty naše pojmy, ty naše obrazy, ty naše kategorie, to jsou ty prsty, které někam ukazují. Ale my se musíme dívat tam, kam ukazuje, nezůstat jenom toho prstu. Takže zacházet s náboženstvím, s náboženskými texty, s náboženskými obřady, to znamená se do toho nějakým způsobem meditativně ponořit. Chce to jakýsi kontemplativní přístup ke skutečnosti a také dialogický přístup ke skutečnosti, protože když bych měl nějak charakterizovat ten postoj víry, tak je to postoj životního dialogu. To znamená, že se snažím naslouchat té skutečnosti a také odpovídat. A nejdřív to chce to naslouchání. To znamená, jak si udělat si v sobě jakési ticho, tu vnitřní svobodu od všech těch vnějších propagandistických reklam a těch agresivních obrazů, udělat si jakousi spirituální hygienu, sestoupit do té hlubší svatyně, řekněme svatyně našeho svědomí, nebo Bible mluví o srdci, ale to nejsou emoce, to je to hlubší centrum, které člověk může objevit a skrze něj potom může odemykat ta veliká tajemství víry a vstupovat do něj. S tím, že s nimi nikdy nebude člověk hotov. To, co je s problémy, člověk může být nějak hotov je vyřešit. Ale náboženství nám nepředkládá problémy a tajemství. S tajemství nemohu být hotov. Tajemství nemá dno. Tajemství mě zve stále novému a novému promýšlení. A existuje i oprávněný konflikt interpretací, jako mluvil Paul Ricoeur. Nemůžeme říct, tohle je jediný možný způsob, jak se k těm věcem dostat. Vždycky, a víme, že v dějinách bylo mnoho různých způsobů, jak být křesťanem. A zdá se, že těch způsobů, jak být křesťanem, bude mnohem víc v budoucnosti a už dnes je právě tím, že se křesťanství přesouvá také do těch jiných kulturních oblastí. C.G. Jung mluvil o tom, že jak by se asi, si kladl otázku, jak by se asi křesťanství vyvíjelo, kdyby primárně přišlo do těch oblastí těch velkých duchovních kultur východu. Ona přišla, říkal Jung, hodně do té oblasti těch germánských kmenů, které byly syrové a surové, a teďka tam muselo vykonávat vlastně nejdřív to, že disciplinuje ty pudy, agresivity a tak dále. Takže muselo vyvinout vlastně takovou represivní složku, jo, něco potlačit a tak dále. A že tomu trošku zůstalo, jo, tomu náboženství, ten represivní složka, potlačovat, něco kultivovat, ale že to pozitivní se vlastně moc nerozvinulo. A on říkal to, že prostě i ty národy, které měly za sebou tisíc let křesťanské výchovy, tak rychle podlehly nacismu, tomu novopohanství a komunismu. znamenalo, že to křesťanství tam bylo nějak na povrchu, jo? Že neproniklo dost hluboko. A dneska ale se křesťanství rozvíjí právě na půdě těch kultur, jako je čínská, japonská, indická, a pravděpodobně vydá nové plody. Já jsem snažil navštívit všechny tyhle, být na tom Tajvanu a Indii a v řadě těch zemí i afrických. A rozmlouva tam s těmi teologi a věřícími a snažím se jaksi trošku porozumět té teologii, která tam roste, ta indická, japonská, křesťanská teologie, která je opravdu hodně jiná. Je tam, ale možná, že v něčem je hlubší, rozhodně je velmi podnětná. Jo, my jsme té staré metafyzice skutečně urostli. Jo. Ale tam je, tam možná něco roste, co naopak zpětně bude velmi inspirující pro nás. Čili ten způsob, jak být křesťanem, nebo ty způsoby, jak být křesťanem, tam nás čeká ještě veliké dobrodružství. Takže je třeba prostě odložit takové ty navyklé kategorie a naslouchat, protože ten, kterého vyznáváme, tak hovoří skrze plnost skutečnosti a vyžaduje od nás otevřenost. Otevřenost mysli, otevřenost srdce, naslouchání, kulturu naslouchání. Takže tohle si můžeme přát. Děkuji vám.